Goeiemôre gemeente, as jy kan bly staan asseblief, tot na die sing van die lofsang. Ons toetrede lied vanmôre is God drie enig en daarvan die eerste twee verse.
Broeders en susters, u luister nou na die gelofte, soos gelees deur Sarel se leef vanaf 9 December 1838 tot aan die vooraand van 16 December 1838. Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum, elke jaar, as 'n dankdag, soos 'n sabbat, sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van die oorwinning aan hom te gee. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit nie sal laat vaar, die werke wat sy hande begin het om aan ons te doen nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons lofsang vanmôre is Psalm 48 en daarvan vers 4 en ons sing uit die Tosias beruiming.
Thank you.
Gemeente, kom ons luister met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons is tot in ons diepste mens wees skuldig voor God. Kom ons pleit dan om vergifnis met die sing van Gesang 232 vers 1. Kom ons bely nou ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou saam Gesang 232 vers 2.
Amen.
Broeders en susters, die voorlesing uit God se heilige woord is uit die Ou Testament, uit die boek 1 Samuel, hoofstuk 13. 1 Samuel, hoofstuk 13. Saul het al 'n jaar of 2 as koning oor Israel geregeer. Toe kies hy vir hom 3 afdelings uit Israel uit. 2 afdelings was by hom in Mikmas en in die bergwêreld van Bethel. 1 afdeling was by Jonathan in Gibea in Benjamin. Saul het die res van die manskappe huis toe gestuur. Toe Jonathan die Filistynse wagpos wat in Gibea was oorrompel het, het die Filistyne daarvan gehoor. Saul het oor die hele land die ramshoring laat blaas om die Hebreërs op te roep. Die hele Israel het gehoor dat Saul die wagpos van die Filistyne oorrompel het en dat Israel in onguns gebring was by die Filistyne. Die manskappe is by mekaar geroep by Saul in Gilgal. Die Filistyne het by mekaar gekom om teen Israel te veg. 30 afdelings strydwaans en 6 afdelings perderuiters en manskappe so baie soos die sand van die see. Hulle het opgetrek en kamp opgeslaan by Mikmas, oos van Bet-Awen. Israel het gemerk dat hy in die moeilikheid is, want die volk was in 'n hoek vasgekeer. Die volk het in spelonke, grotte, holkranse, gate en droë putte gaan wegkruip. En sommige Hebreërs het deur die Jordaan gegaan na Gat en na Gilead toe. Saul was egter nog in Gilgal en al die manskappe by hom was doodbang. Hy het 7 dae gewag, die tyd soos afgespreek met Samuel. Maar Samuel het nie by Gilgal opgedaag nie. Toe die manskappe wat by Saul was, begin dros het, het hy gesê, bring die brandoffer en die maaltydoffers na my toe. Hy het toe self die brandoffer geoffer. En toe gebeur dit, net toe hy die brandoffer klaar verbrand het, kom Samuel daaraan. Saul het na hom toe uitgegaan om hom te groet. Samuel vra hom toe, wat het jy aangevang? En Saul het gesê, ek het gesien die manskappe loop van my weg en het nie opgedag op die tyd wat ons afgespreek het nie. Die Filistyne het by mekaar gekom by Mikmas en toe dink ek, die Filistyne sal nou teen my afkom na Gilgal toe en ek het nog nie aan die Here 'n offer gebring nie. Toe het ek dit gewaag om self die brandoffer te bring. Maar Samuel sê vir Saul, jy dwaas gehandel, as jy maar die bevel van die Here jou God, wat hy jou gegee het, nagekom het. Waarlik, dan sou die Here nou jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bestendig word nie. Die Here sal vir hom 'n man na sy hart soek. Die Here sal hom aanstel as regeerder oor sy volk, want jy het nie gedoen wat die Here jou beveel het nie. Samuel het daarna opgestaan en van Gilgal af na Gibea in Benjamin toe vertrek. Saul het toe die manskappe wat nog by hom was getel, omtrent 600 man. En terwyl Saul en sy seun Jonathan en die manskappe by hulle in Gibea in Benjamin was, was die Filistynse kampe nog steeds by Mikmas. Daar het toe 'n roofbende in 3 afdelings uit die kamp van die Filistyne uitgegaan. Die een afdeling het in die rigting van Ofra na die Soalstreek toe gedraai. Die tweede het in die rigting van Beet-Goron gedraai en nog 'n afdeling het gedraai in die rigting van die gebied wat afkyk op die Siboimdal na die woestynse kant toe. Daar was geen smid in die hele Israel nie, want die Filistyne het gesê, die Hebreërs sal swaarde of spiese maak. Daarom moes elke Israeliet na die Filistyne toe gaan om sy ploegskaar of skoffelpik of byl of ander gereedskap te laat slyp. Dit was die geval met die skerp maak van ploegskare, skoffelpikke, drietandvurke en byle en ook by die regmaak van osprikkels. So het dit dan gebeur dat in die oorlogstyd nie een van die manskappe by Saul en Jonathan 'n swaard of 'n spies gehad het nie. Net Saul en sy seun Jonathan het wapens gehad. Tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elke een wat die woord van God hoor en wat dit as God se woord glo en in sy hart bewaar. Gemeente, ons sing nou van Psalm 116, strofes 1, 2 en 3. Psalm 116, strofes 1, 2 en 3. In Samuel 13 vers 19. Daar was geen smid in die hele Israel nie. Want die Filistyne het gesê, die Hebreërs sal swaarde en spiese maak. Geliefdes in Jesus Christus, God wou nie dat Israel 'n koning hê nie. God wou die koningskap oor sy volk vir homself oophou. Hy sou sy koningskap uitoefen oor sy volk deur rigters en profete. Hulle moes vir die volk sê, so sê die Here. Maar Israel was nie tevrede om nie 'n aardse koning te kon hê nie. Want Israel was betower deur die volkere wêreld se konings wat oor hulle regeer het. Gedurende die rigtertydperk het die volk gedurend daarop voortdurend daarop aangedring deur te sê daar moet 'n koning oor ons wees. Ons wil ook soos die ander nasies wees. Hierdie koning wat ons wil hê, hy moet oor ons regeer. En in oorlog moet hy voor ons kan uittrek. En met hierdie aandrang het die volk eintlik hulle ontevredenheid met God se koningskap uitgespreek. En as God dan tog op die ou end aan die aandrang van die volk toegee, dan is Saul God se antwoord aan die volk. God staan dan hierdie aardse koning oor sy volk toe onder bepaalde voorwaardes. In die eerste plek sou Saul se koningskap geheel en al ondergeskik moet wees aan die profete woord wat sê, so spreek die Here. Met ander woorde, Saul moes so regeer dat die volk in sy koningskap God se koningskap sou erken. Maar helaas, Israel het hierdie bedoeling van God se toegewing om 'n eie koning te kan hê, verydel. Algaande het Israel se koning en die volk begin om hulle eie krag en hulle heil aan hulle self te soek. Die woord van God wat vir hulle gesê het, hoe om te leef en te werk, was nie meer vir hulle genoeg nie. Die woord van God was vir hulle te beperk. Die sekerheid en waarborg wat God hulle in sy woord aangebied het, was vir hulle onbevredigend. Ons sien dan ook in die Bybelgeskiedenis hoe baie tyd en hoe baie moeite Moses bestee het om voortdurend die koning en die volk te waarsku om nie weg en los van God se woord te leef nie. Tot op sy ou dag het die ou profeet Samuel volgehou om te sê, vrees net die Here en dien hom getrou met julle hele hart. Toch het hierdie innige aandrang van die profeet telkens op dowe ore geval. Alreeds vroeg in sy koningskap het Saul laat blyk dat dit vir hom nie gaan om die eer van God nie. Maar misbruik hy sy koningskap om sy eie beeld te poets en sy eie beeld te blaas. Vir hom het dit gegaan oor homself. Vir hom het dit gegaan oor sy eie voordeel. En as Saul dan probeer om die volk sterk te maak tot 'n wêreldmoondheid, dan is dit nie die eer van God wat onderliggend is aan hierdie pogings van hom nie, maar sy eie eer, sy eie beeld wat hy daardeur wou bou. En om sy eie selfsugtige ideale te verweesenlik, is die eerste hekkie waaroor die nuwe koning Saul moet kom om die mag van die Filistyne te breek. Natuurlik steun die volk Saul in sy ideaal om van Israel 'n wêreldmoondheid te maak. Nie omdat dit vir hulle om die eer van God gegaan het nie, maar sodat Israel op die ou end die paai boelie van die volkere wêreld kon wees. Omdat God en sy eer nie meer 'n rol gespeel het in die lewe en werk van volk en die koning nie, het die toekomsplanne wat Saul met die volk gehad het, nie met die kerk rekening gehou nie. Daarom het die kerk geen rol gespeel in Saul se beplanning en in sy strategie nie. Saul laat in sy regering oor die volk geen ruimte vir die kerk met sy prediking nie. Ons geleesde skrifgedeelte toon dan ook aan hoe dat Saul 'n grenslose geïrriteerdheid en ongeduld met die kerk geopenbaar het. Dit kom na vore wanneer die profeet Samuel Saul beveel om so lank na Gilgal toe te gaan en vir 7 dae daar op hom te wag. Die afspraak is dat Saul en Samuel mekaar by Gilgal sal ontmoet en dat Samuel dan die brandoffer met die oog op die geveg teen die Filistyne sal bring. Dan sou Samuel as profeet die brandoffer slag namens die volk. En Saul sou moes by wees daar by die altaar, want daar moes hy die volk verteenwoordig. Maar toe die 7 dae verby is en Samuel om 'n onverklaarbare rede nog nie opgedaag het nie, toe besluit Saul hy gaan maar self die brandoffer bring. Dit mag hy nie gedoen het nie, want hy is gesalf as koning. Hy is nie gesalf as 'n priester of 'n profeet nie. Dit was uitsluitlik Samuel wat die kerk verteenwoordig se werk. Hierdie ongeduld van Saul is gestimuleer deur die feit dat die kers begin het om vir Saul aan al twee punte te brand. Aan die een kant het die Filistyne hom onverwags en onverhoeds in 'n hoek vasgekeer. In hulle angs het die Israeliete na die berge gevlug en hulle het skuilings gevind in grotte en spelonke. Hulle het gaan wegkruip in droë putte. Van hulle het die land verlaat, die land uitgevlug. Intussen het die manskappe wat by Saul was, begin om te dros. Dit is daarom 'n desperate Saul wat nou skielik by God gaan hulp soek het. God het vir Saul een geword wat hom net uit sy moeilikheid moet help. Hierdie ongeduld van Saul met die kerk lei dan ook daartoe tot die beëindiging van sy koningskap. Sy ongeloof ontneem hom nie net sy koningskap nie, maar hy moes ook uitvind dat in die krisisuur van sy koningskap sy manskappe sonder wapens sit. Want die jare toe die Filistyne oor Israel regeer het, het hulle seker gemaak dat Israel ontwapen word. Hulle het Israel op 'n slinkse wyse ontwapen. Die Filistyne het voorbedag seker gemaak dat daar geen wapensmid in Israel sou oorbly nie. Daar was niemand om in hierdie krisisuur van hulle pikke en grawe, swaarde en spiese te smee nie. In sy krisisuur moes Saul uitvind dat sy leer totaal ontwapen is. Merkwaardig, toe Saul homself wou sterk maak, toe moes hy uitvind dat hy al die tyd swak is en dat hy magteloos voor die voete van die vyand lê. Maar net in die volgende hoofstuk word vertel hoe dat Jonathan, Saul se seun en sy wapendraer op eie houtjie die ganse Filistynse slagorde verslaan en verskrik het. Jonathan het vir sy wapendraer gesê, klim agter my aan. Die Here het hulle in die mag van Israel gegee. Die hele Filistynse leer het beangs geraak en God het hulle verder die skrik op die lyf gejaag met 'n hewige aardbewing. En so moes Israel al met sy eerste koning leer dat God sy volk kan red. Al is daar geen wapens nie, maar net die geloof. Net die geloof van een mens en sy wapendraer was genoeg. Dit is precies wat die apostel in sy brief aan die Hebreërs gesê het, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting van God aan, wat hy julle gegee het. As mens nou mooi gaan kyk na hierdie hele arsenaal van wapens waarmee God ons wil toerus, dan sien ons, dit is nie skerpend ammunisie of grof geskut nie, maar dat dit telkens net die een enkele wapen is, namelijk die woord van God. Die waarheid as gordel, die bereidheid vir die evangelie as skoene aan die voete, as skild in die hand, die geloof, as helm op die kop, die verlossing wat God in Jesus Christus skenk, as 'n swaard in die hand, die woord van God. Gaan ontleed ons nou die gelofte van 1838, dan sien ons dat dit juis die wapenrusting was waarmee 464 gelowiges 'n oormag van om en by 12,000 barbare kon oorwin. Anders as koning Saul het Pretorius en sy leë beloof om die eer van die oorwinning aan God te gee. Maar wat het daardie dag, precies wat het gebeur, daar op die walle van Bloedrivier? As ons hierdie oorwinning oordink, kom die woorde van die doopformulier by ons op. As ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en beseel die Vader aan ons, dat hy 'n blywende genadeverbond met ons sluit, en dat hy ons as sy kinders en erfgename aanneem. Daarom wil hy ons in alles versorg en alle kwaad van ons afweer. Of dit vir ons tot ons beswil laat dien. Vandag is dit 180 jaar gelede. Die vraag op baie mense se lippe is naamlik, wat het sedert 1994 van hierdie oorwinning oorgebly? op die oog af, lyk dit asof God alles wat hy in 1838 aan ons geskenk het, asof hy dit teruggeneem het. Het lyk asof daar op die oog af van die gelofte van 1838 vandag niks meer oorgebly het nie. En sommige mense vra dan ook die vraag, is dit nog sinvol om gelofte dag te vier? Maar, sou Godse gawes uit 'n witmansland bestaan? Sou Godse gawes selfregering beteken? Nee, broeders en susters, God het nie een enkele klein gedeeltetjie van wat hy op 16 December 1838 vir die Koninkryk van God vir ons gegee het, weggeneem nie. Want wat ons nodig het, het ons steeds in oorvloed. Sy onvervalste woord. En dit is juis hierdie onvervalste woord wat ons kerk 6 jaar gelede in staat gestel het om te breek met God tartende en God onteerende kettery en dwaalleer. God het ons bewaar by die suiwerheid van sy woord. En solank ons lewens aan die suiwerheid van sy woord laat veranker wees, sal ons steeds nie 'n enkele iets verloor wat hy ons op 16 December 1838 geskenk het nie. Dink ons mooi daaroor. Dink ons mooi na. Gebeur daar nog elke dag in ons lewe wat daardie dag by Bloedrivier gebeur het. Want ons het nog steeds die belofte dat God ons tot sy kinders en erfgename aanneem en dat hy vir ons die kwade ten beste sal keer. En sou ons miskien langs die pad omkom, sou ons miskien langs die pad sneuwel, dan sterf ons ook dan nog onder die belofte van Jesus Christus. Wie in my glo, sal lewe, al het hy gesterwe. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader in die hemel, op hierdie besondere dag dank ons U. Ons loof en prys U, dat U vir ons 'n lewende God met 'n lewende woord is. Dat U vanuit U hoë hemelse majesteit so laag afbuig om met ons bemoeienis te maak. Dankie dat ons op hierdie dag weer kan stilstaan en ons geskiedenis kan terugkyk na U roemvolle bemoeienis met ons en ons volk. Dank U Heer, dat ons steeds U woord in oorvloed by ons kan hê, dat ons steeds kan leef onder die belofte van om U kinders en erfgename te kan wees, dat ons steeds kan weet dat U vir ons die kwade ten goede sal keer. Ons dankie en ons bid U vir U, vir U woord, U kerk en U koninkryk. Ons dank en bid U vir mekaar in gesinsverband en elkeen wat U vir ons lief gemaak het, terwyl ons U smeek om vergewing van al ons sonde en skuld in die naam van u seun Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sing ten besluite van gesang 4 6 4 gesang 4 6 4 daarvan strofes 1 tot 3. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterrewolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik heer u grote naam. 1, 2 en 3, gesang 4, 6, 4. Die genade van ons Here Jesus, die liefde van God onze Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.